Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to daram. Mani sauc Raivis Vilūns, un kopā ar mani šodien studijā ir Jūlija Bistrova, investīciju uzņēmuma Alfinox partnere un Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore.
Sveiki!
Sveiki! Jūlija mums varēs pastāstīt daudz ļoti interesantu lietu par to, ko viņa dara savā darbā, gan arī par to, vai ir nepieciešams būt profesoram, lai ietu finanšu tirgos un vai tas palīdz. Taču pirms ķeramies klāt šiem jautājumiem, es īsi pastāstīšu, kā mums, Konstantīnam un Seb Robo investoram, ir gājis ar portfeļiem šonadēļ. Mans portfels ir uzrādījis ārkārtīgi labus rezultātus, 27,17% plusā, pateicoties kriptovalūtām. Diemžēl Konstantīna portfels ir nedaudz pakrities, ir 5,3%, tādēļ, ka ASV akcijas dažas no viņām, kas ir portfelī, ir nedaudz zaudējušas vērtību. Savukārt Seb Robo investors lēnām aug un jau ir 15,05% plusā, parādot, ka ETF vēl aizvien ir ļoti stabils un labs augoši ieguldījums. Jūlija, jums ir tāds ļoti liels, plašs CV. Jūs esat gan strādājat, gan investīciju uzņēmumā, esat tur partnere, kā jau es minēju, Tehniskās universitātes asociētā profesori. Jums ir arī ļoti garš publikāciju saraksts, kas neobligāti daudziem akadēmiķiem Latvijā ir. Un arī piedaloties dažādos konferencēs, pasākumos publiski runājat par investīcijām un tā tālāk. Bet es domāju, ka mēs varētu sākt ar to pirmo lietu par jūsu darbu, Alfinox. Ko jūs darat? Un varbūt arī atgādināt, kas ir Alfinox, tāpēc, ka mums bija viens raidījums ar jūsu kolēģi pirms kādu laika, bet katru reizi ir jauni skatītāji un varbūt tieši šis raidījums paslīdējis kādam garām.
Jā, labi. Paldies, Rāvi, par labiem vārdiem. Es esmu investīciju pasaulē jau ļoti ilgi, kādus 20 gadus, bet toreiz 2003. 4. Gadā mēs sākam veidot šeit Latvijā tā saucamu smadziņu centru. Šeit pie mums strādā, un toreiz arī strādāja analītiķi, kas analizē pasaulē lielākus uzņēmumus ar mērķi atlasīt tos labākus pēc mūsu skatījuma un attiecīgi veidot portfeļus klientiem. Un mūsu mērķis ir pārspēt tirgu, tāpēc mēs esam aktīvā pārvaldīšana, kas nozīmē konkrētu uzņēmumu atlasi, lai tas ienesīgums pārspētu tirgus. Un vēsturiski tas mums ir diezgan labi ir izdevies, un mēs turpinām, un arī mūsu, mēs plānojam būt labāki un turpināt tos labāku uzņēmumu izvēli. Tā kā, ja mēs runājam par manu ikdienu, tas ir gan mazāk romantiskas lietas, kā uzņēmuma vadīšana un atskaišu sagatavošana un grāmatvedība un tā tālāk. Bet tā romantiskā daļa ir, protams, pati uzņēmuma analīze, tas ir kvantitīvo modeļu uzturēšana, tas ir runāšana ar uzņēmumu vadību, lai saprastu tiešām, tā kā saka, taisīt plausibility check, vai tas, kas ir rakstīts uzņēmuma pārskatos, tas sakrīt ar to, kā domā uzņēmuma vadība. Tā kā laiku pa laikam mēs gan zvanam uzņēmiem, gan arī tiekamies klātienai, lai saprastu, kā viņam iet un kādi ir nākotnes plāni. Tā kā...
Jā, jūs uzreiz pieminējāt to mērķi pārspēt tirgu. Tad man gribas pavaicāt uzreiz, kā gāja pagājušā gadā un 2022. un 2023. gadā, tāpēc, ka 2022. gads bija diezgan slikts kopumā finanšu tirgiem. 2023. gada pirmā puse nebija pārāk spīdoša, bet tad 2023. gada otrā puse jau sākās S&P 500 tuvojās rekordiem, sasniedza rekordus, arī visi citi pasaules tirgi auga. Kā jums gāja šajos divos gados?
Jā, es teiktu, jā, amerikāņu kalniņi šoreiz bija. 22. Gads bija ļoti slikts. Tas vispār viens no sliktākiem gadiem mūsu uzņēmuma vēsturē. Un, jo tur nafta bija tā kā augšā, un, jā, bet mums ir tabu uz naftas uzņēmumiem. Es varu vēlāk pastāstīt, kāpēc. Un, jā, bet 23. Gads bija vienkārši izcils. Un, protams, mēs atguvam visu to, kas tika zaudēts 22. Gadā. un piepelnījumu klāt. Tā kā tas, protams, kad mēs runājam par ieguldījumiem akcijas, nedrīkst skatīties tikai vienu gadu vai pusgadu. Mēs skatāmies ilgtermiņā. 3-5 gadi tas ir tas periods, ko mēs, ar ko mums jārēķinās. Un jā, mums 3 gados, protams, mums ir diezgan labs, diezgan laba alfa, diezgan labs ienesīgums arī attiecībā, tā kā, salīdzinot ar tirgumu.
Jā, un par to naftu, tas ir ESG iemesli vai ir kaut kādi vēl citi papildus?
ESG vai ilgspējība, tas arī mums ir ļoti svarīgi un tas ir daļa no mūsu investīciju procesā, bet tur ir bišķiņ citā lieta. Mums, kad mēs atlasam uzņēmumus, mums ir svarīgākais faktors uzņēmuma konkurētspēja. Un kad mēs skatāmies uz to naftas uzņēmumu, viņš nevar noteikt cenu, pēc kura viņš tirgos, pēc tam savu produkciju. To cenu nosaka tirgus. Un bija tādi gadījumi, kad naftas cena bija zem grīdas. Tas ir, kad, vispār nebija izdevīgi iegūt naftu. Tas, tas bija zaudējumi nesošs biznes. Un mēs izvairāmies no šādiem uzņēmumiem, tas arī metāla iegūs uzņēmumi, jo viņi nekā nevar ietekmēt savus apgrozījumu, tikai to izmaksu daļu.
Tā kā, vai tur jā. Arī naftas tajā visā ienāk iekšā arī politiskais jautājums, tāpēc, ka nafta tiek izmantota kā politiskā svira, mēs zinām OPEC un OPEC plus valstis, jā. Tur bieži vien šie lēmumi tiek pieņemti saistībā ar to, kas notiek pasaulē un ko šī dalība valstis grib ietekmēt tur rietumu, Eiropas tirgus un tā tālāk.
Jā, noteikti jā. Mēs, principā, politiskais jautājums ir ne tikai attiecība uz naftas uzņēmiem, bet tas ir, jā, mēs katru gadu taisam tā saucamu kļūdu labojumus. Tā kā tas ir mājas darbs, ko mēs pildam, lai uzlabotu savus lēmumus, domājot par, tā kā veidojot portfeļus. Un mums vairāk kārt bija tādi gadījumi, kad politiskā ietekmēja arī pašu uzņēmumu finanses, un tur neko uzņēmums nevar izdarīt. Tā kā tas noteikti jā, viens no faktoriem, no kuru mēs ļoti nopietni izskatām un mēģinām izvairīties, lai tas nevienu uzņēmumu mūsu portfeļu netraucētu. Protams, pilnīgi, bet to nevar izslēgt, jo tas ietekmē pilnīgi jebkuru uzņēmumu, bet mazināt jā.
Jā, protams, dažādas notikumas paredzēt nevar 2022. Gada iebrukumu Ukrainā. Pārsvarā lielākā daļa cilvēka nevarēja paredzēt un sagaidīt, kā tas ietekmēs to milzīgais kritiens arī finanšu tirgos. Tam gadu bija liels atgūšanās. Bet jā, mēs jau tuvojamies šai ESG tēmai, par ko arī tās manas publikācijas, ko es pieminēju, ir. Jūs esat ļoti daudz rakstījusi par to, publicējusi kopā ar universitātes kolēģiem un tā tālāk. Lielā mērā tas šobrīd nosaka gan profesionāli, ko Alfinox nodarbojas, gan arī kā jūs pati skatāties uz investīcijiem. Tāpēc, ka pagājušā gada izskaņā parādījās diezgan daudz rakstu par to, ka ir ievērojami sarukuši ieguldījumi ESG, tajos labākajos uzņēmumus. Tā ilgtspēja jau lielā daļā uzņēmuma kaut kādā veidā figurē, bet tieši tajos, kas ir tā kā šajā pašā augšpusē. Un daudz naudas ieplūda jau minētajā naftā, ieročos, saprotam, iemeslu dēļ un dažādās citās industrijās, kas ne vienmēr atbilst šiem standartiem. Tad cik ļoti tas tiek ņemts vērā gan jūs profesionālai, gan arī varbūt privātajā portfolijā?
Es uzreiz par privāti, man ļoti rūp tas, kas notiek ar klimatu, man ļoti rūp, kas notiek sabiedrība un vispār pasauli. Tā kā es arī savos ieguldījumus ļoti par to domāju. Ja mēs runājam par to, kas vispār notiek pasaulē, tas ir tas, ko mēs novērojam. Ieguldījumi naftas uzņēmumus, ieguldījumi ieroču ražotājus, tas viss ir viss ļoti mainīja 22. Gads. Un ilgspēja vispār, es teiktu, ka nelielā, varbūt pat vidēja mērā, ir modas lieta. Un jā, pēkšņi visi grib būt tik labi, bet tāpēc tur ir ļoti daudz naudas plūda. Tagad tur viss ir piebremzējis, jo visi sagaidīja, ka tur būs visdrīzāk ļoti augsts ienesīgums, bet nu, tā tas arī nav. Es teiktu, ka visi tie IEG indeksi vai ilgspējas indeksi, kurš pārsvara labi uzņēmumi, nu, nav viņam labāks ienesīgums kā kopējiem tirgum. Nu, es teiktu, plus mīnus tāds pats. Bet un par ieročiem runājot, nevaru nepieminēt šo lietu, ka pirms tam ieroči bija arī tabu ilgspējas indeksiem. Pēc 22. Gada notikumiem tā paradigma ir mainījusies, un tagad tie ieroči tie klasificēti kā OK uzņēmumiem, jo tas ir aizsardzība, un jā, tas ir nepieciešams sabiedrību un pasaulē. Ja mēs runājam par mūsu pieeju, mēs ticam ilgspējas, tā mums nav modes lieta, tā mums arī nav likumdošanas lieta, nu, ne tikai, protams, mums jāatbilst likumdošanai.
Jā, Eiropas Savienība ir
dažādas. Jā, 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 bet varu pateikt, ka mēs mūsu, kopā ar mūsu Šveices uzņēmumu, mēs esam pievērsuši uzmanību ilgspēju jau kopš 2010. Gada. Ja mums klienti Šveice un Vācija ir daži klienti ir baznīcas, kuriem ilgspējas tēma ir ļoti svarīga, tā kā mēs tur esam tajā iekšā ļoti ilgu laiku. Bet arī mums, arī pārējos portfeļos, ne tikai to baznīcu klientu portfeļos, mums ir ilgspēja, bet arī visos. Kāpēc? Jo mūsu skatījuma un mūsu pieredze rada, ka ilgspēja palīdz izvērīties no tā saucamā melnajiem gulbiem. Tam varbūt...
Jūs varat paskaidrot.
Jā, kas ir melnais gulbis. To terminu izgudroja Nasims Talebs, investors, uzņēmējs. Viņš, kas tas ir? Tas ir negatīvais notikums, ko neviens nav gaidījis. Nu, es teiktu, tas ir Covid, tas ir karš. Un parasti tas melnais gulbis ļoti negatīvi iespaido vai nu sabiedrību, vai ja mēs runājam par konkrētu uzņēmumu, tad to. Uh-huh. Un ja uzņēmumi ir sakartots visu ilgspējas līmenī, un tā kā visi viņam ir ok, tad tā negatīva notikuma varbūtība samazinās. Tātad mēs redzam to ilgspēju no tā aspekta, ka tā dod pievienotu vērtību tieši risku pārvaldība. Tā kā, jā, mums tā ir svarīga, un mēs to pielietojam. Mums visi portfeļi, mēs visiem uzņēmiem, kurus atlasam, mēs skatāmies to ilgspēju un analizējam, cik tā ir laba. Un, jā, un ko mēs esam arī vēl novērojuši, ka ir noteikta korelācija starp to, cik labi ir uzņēmuma sakartota ilgspēja un cik labs viņš ir vispār pēc kvalitātes, tad cik labi ir finansiāli rādītāji un cik laba ir pārvaldība, cik caurspīdīga tā ir. Tā kā,
jo tas, viss... tas ir tāds, kā parasti saka, kad uzņēmums gatavojas biržai, viņš kļūst caurspīdīgāks, sakārtotāks un tā tālāk. Un tad nākamais līmenis, nākamā sakārtotība un visu procesu pārskatīšana ir tad pielāgošanās šiem ESG reitingiem, kas ir tad jau nākamais sanāk.
Yeah. Tieši tā. Tas viss nāk no vadības. Tā kā nevar tā uzteicīt, ka viens šis cilvēks būs atbildīgs par ilgspēju, un tad viņš mainīs visus procesus. Nē, tas viss tiek runāts, jābūt runāmam vadības, tā kā uzņēma valdē un uzņēma padomē. Tas viss nāk no uzņēma galvas.
Jā, un kad vēl nedaudz par Alfinox, kad jūs izvēlaties, kur ieguldīt, kā jūs skatāties, jūs ieguldat arī Eiropas tirgos, es saprotu, ka nav tikai ASV, tur S&P 500 uzņēmumi, bet ir Eiropas tirgi, vai arī ir kaut kāds eksotiskāki tirgi, nu, piemēram, pagājušajā gadā populāri kļuva Indija, tika daudz runāts par to, ka investori mūk no Ķīnas prom, kura saskarās ar dažādām finanšu problēmām, un tad viņi meklē kādu augošo tirgu, un tad Indija bija viens no tiem galvenmērķiem. Daudz arī laikam nokļuva Japānā, tas laikam ir viens no tiem, kāpēc Japānai ir sācis labi iet, bet kā jūs skatāties, kur jūs meklējat tos?
Jā, mēs ieguldām Eiropā, principā visi globāli tirgi Eiropā, ASV, Japāna arī, tas viss tagad notiek, bet vēsturiski mums bija portfeļi arī, nu tā saucam, emerging markets vai jaunatistības tirgi. Tur bija gan daži Indijas uzņēmi, gan Brazīlijas, gan Ķīnas. Bet tā pamazām mēs, tā kā laikam ejot, mēs sapratām, ka daudz lielāko atdivi un daudz uzticākamo, tā kā uzticamāko ieguvi vai ienesīgu mēs varētu iegūt tieši no attīstības tirgiem. No ASV, no Eiropas, tur arī ļoti labi uzņēmi ir. Ja mēs runājam par Ķīnu, tad mums pavisam nesen bija tāds neliels raksts par Ķīnas tirgu un Ķīnas uzņēmiem. Tur ir ļoti liela problēma. Pirmkārt, valsts iejaucas privāta biznesa, nu, ļoti nenormāli un tas ļoti negatīvi iespēja uzņēmums. Un plus vēl korporatīva pārvaldības kultūra nav attīstīta. Līdz ar to visi tie ciperi, kas tiek publicēti ziņojumos, viņi nav uzticami. Un, nu, ir, protams, izņēmumi, bet pārsvarā nu, tur ļoti liels darbs ieguldā analīze, lai saprastu, vai tas tiešām ir reāls cipars, vai tam var ticēt vai nē. Tā kā, jā, mēs pašlaik mēs ieguldām tikai attīstības tirgos. Tas ir ASV, Eiropa, Japāna.
Un tieši nesen mums Delfi biznesā bija raksts par to, ka Eiropas tirgi nu, kopumā ievērojami atpaliek nu, no ASV. Nu, tur ir milzīgas tās atšķirības, kuras tieši parādījušās pēc 2008. Gada krīzes, kad ASV lielie tehnoloģiju uzņēmumi strauji attīstījās. Nu, mēs zinām tātad šo lielisko septītnieku, kas ir Apple, Microsoft, Nvidia un tā tālāk, kuri ir vērtīgā. Es nemaldos, bija vienā rakstā minēts, ka Nvidijas tirgus kapitalizācija šobrīd ir lielāka nekā 40 Vācijas lielākiem uzņēmumiem vai kaut kas tāds. Nu, tas ir milzīgs. Teiksim, kāpēc Eiropa ir tik nu, iepalikusi? Tāpēc, ka nu, mēs, protams, esam sadalīti, mēs esam daudz dažādas valsts, ja ASV ir tomēr vienota valsts, pat ja tur pa štatiem ir kādas atšķirības. Kas līdzis mums iepalikt un vai mēs noķersim mūsu? Aiz jūras, aiz okeāna kaimiņus?
No, tas ir, es domāju, bišķiņ filozofisks jautājums. Jā. Es domāju, ka tur Eiropa tomēr ir daudz vairāk birokrātijas, un tas bremzē uzņēmēja darbību. ASV ir tas uzņēmēja darbības gars, kura nav Eiropa. Un man liekas, ka tas ir viens no tiem svarīgākiem faktoriem, kas palīdz ASV un bremzē tieši Eiropas uzņēmumu attīstību. Bet es gribētu bišķiņ aizstāvēt Eiropas uzņēmumus, jo starp viņiem arī var tā kā pērles atrast. Un mēs to tā kā varam redzēt savos portfeļos, kur mēs rūpīgi atlasām tos labākos. Un viņiem ir, ne, tā kā, Eiropa starp citu arī ir, ASV ir Magnificent Seven, un Eiropa arī pavisam nesen ir izveidots arī tāds, man teica, tur 10 uzņēmumi tajā tā kā grozā. Un viņiem tas, tiem ienesīgums ir pat, nu, viņš ir tikpat augsts, bet viņš nav tik svārstīgs kā tiem ASV tehnoloģiju uzņēmiem. Tā kā it īpaši 22. Gads Eiropas uzņēmumi bija daudz stabilākie. Nu, protams, ne visi, bet ļoti daudz.
Tā kā... Vai varat minēt kādu uzņēmumu, kas ir tajā desmitniekā?
Jā, protams, tas ir piemēram Novo Nordisk. Delfi, starp citu, par to arī diezgan daudz rakstīja par viņu produktiem. Tas ir insulīna ražotājs un tagad ir pretaptekošanas medikaments ir tā kā izveidots un marketēts. Un tur ir milzīgs tirgus. Un, jā, tas ir...
Ja nemaldos, šis uzņēmums kļuva vai šobrīd ir vai kļuva par Eiropas vērtīgāku uzņēmumu apsteidzot franču luksus brendu. Tas bija tāds, laikam, pagājušajā gadā liels tāds notikums.
Jā, tieši tā. Jā. Un viņš ir arī mūsu portfeli. Eiropā ir arī, nu, ja mēs runājam bišķiņ tālāk, Eiropā ir arī uzņēmumi, nu, tā lieliska desmitnieka, tieši luksus preces ražotāji. Tas ir LVMH, L'Oreal un vairāki vēl citi, kas ir, nu, viņam ir ļoti spēcīgs biznesa modelis. Un ASV, man liekas, nu, nevienu nevaru minēt no šī segmentā.
Jā. Jā, nu, lūk, skatītāji, tā tad nav tik traki, un kā es arī atgādinu, lai gan, piemēram, manā Baltijas portfelī neiet pārāk labi, tad kopumā arī pagājušajā gadā varēja atrast arī Baltijas uzņēmumus, kuriem, starp citu, gāja ļoti Jā. Labi. Bet es gribētu nedaudz parunāt par jūsu akadēmisko dzīvi Jā. Un tā tālāk. Nu, kā jau es pieteicu, man tas jautājums provokatīvs, un gan jau varbūt, ka tā nav, bet vai ir nepieciešams būt asociētiem profesoram ar doktoru grādu, lai kaut ko saprastu no finanšu tirgiem?
Noteikti nē.
Bet es pieņemu, ka tas palīdz.
Tas palīdz, jā, tas palīdz. Tas vienkārši tā saprašana ir daudz labāka, un tu jūties daudz pārliecināts par savām zināšanām un par to, ko tu dari, kas ir nu, diezgan svarīgi arī pieņemot lēmumus par ieguldījumiem. Tas tā iedziļināšanas zinātnē palīdz arī no tā aspekta, ka tu labāk saproti likumsakarības, piemēram, par to pašu korporatīvo pārvaldību, tad man ir diezgan viegli atrast attiecīgus rakstus un saprast, vai, piemēram, dažādība tiešām ietekmē uzņēmumu finanšu rādītājus vai nu, uzņēmumu veiksmīgumu vai nē, vai tas ir tikai modas lieta atkal. Jā, ir tādas nianses, kuras var atrisināt, vai problēmas, kuras var atrisināt ar zinātnisko rakstu palīdzību, kādu pētījumu. Vispār zināšanas tas ir mūsu nu, nu, ļoti svarīga lieta mūsu investīciju piegājiena. Tā kā mēs ļoti dziļi ejam uzņēmumu analīzē, ļoti dziļi pētam uzņēmuma nozari, kurā viņš darbojas. Tā kā tas noteikti palīdz. Bet ja mēs runājam par parasto cilvēku, tad es pat teiktu, nekāda akademiska grada, pat bakalors nav vajadzīgs. Vajadzīgas specifiskas zināšanas, saprast, kas ir akciju tirgus, ka krīzes ir normāli, kas ir komisijas, cik lieliem komisijiem jābūt. Tā kā, un dažas finanšu grāmatas būtu labi izlasīt. Nu, finanšu tā kā, par, grāmatas par personīgām finansēm. Tur nekāds rocket science nav jāzina. Un gribēju vēl pieminēt citātu no Warrena Buffetta, ka viņš teica, es nekad nekļūtu par investoru, jo tur vajadzēja risināt logaritmus vai atvisināt uz vienādojumus. Tā kā jebkurš var kļūt par labu investoru. Tur, es teiktu, zināšanas ir svarīgas, jā, bet vēl svarīgāks vai ne mazāk svarīgs ir emocionāls aspekts, jo investīcijas ir saistītas ar emocijām. Ir vajadzīga disciplīna, ir vajadzīgs izvairīties no FOMO. FOMO tas ir tā kā...
Bailes garām.
Tieši tā, ka tur draugs saka, tur bitcoins saka, vai ieguldam tur. Nu nē, jābūt argumentētai pieeja, kāpēc mēs ieguldam noteiktā uzņēmumā. Tā kā, nu un plus vēl palikt optimistam, kad notiek krīzes. Jo tas krīzes, jā, tas ļoti nepatīkami un varbūt negatīvi ietekmē mūsu pārliecību, ka mūsu kapitāls augs, bet tas ir labs laiks, lai izmantotu iespēju, kamēr viss ir ar atlaidēm.
Jā, teiksim, tas pats... traģiskais kara sākums, kas, protams, traģisks notikums, bet nu, tiem, kuri tajā brīdī tirgos iepirkās, tiem Jā. Pēc tam bija diezgan labi plusi un tā tālāk. Bet kas jums nāca pirmais dzīvē interesi par akadēmisko pasauli un to vai finanšu tirgi? Proti, kā šīs lietas Jā. Izveidojas? Jo kopumā finanšu pasaulē strādā cilvēki, kuriem ir bakalauru maģistra grādi, bet, teiksim, man liekas, ka nav, Jā. Vismaz Latvijā nav ļoti daudz asociācijas to profesoru, kuri arī nodarbojas ar nu, aktīvo pārvaldīšanu.
Nu, man noteikti nāca tas finanšu aspekts, jo man vēl atceros vidusskola. Man toreiz mandatora vēl nebija, bet bija biznesa avizes, tā kā, nu, kā dienas biznesa un tā tālāk. Un tur maziņi raksti par biržu bija publicēti. Un man ļoti tas interesē, okay, kas ir birža, kas ir akcijas. Un tā, nu, tā arī gāja. Un tad, principā, es jau pirmajā kursā sāku strādāt. Un tieši tur, kur es tagad strādāju, vienkārši veiksmi bija manā pusē. Tā kā, un tas ir tas, ko es gribēju vienmēr darīt. Un tad pamazām tā zinātniskā puse arī nāca. Jo mūsu Šveices kolēģi, viņiem tas akademiskā puse ir ļoti vērtīga. Un viņiem tas... Ja pie mums Latvijā būtu doktora grāds, nu, okay, nu, labi, bet un, tas nav saistīts ar biznesu. Bet yeah. tur Šveicē tieši biznesā vide tas tiek ļoti augsti vērtēts un tas ir svarīgi. Un mēs arī redzam, tā kā tas atspoguļojas rezultātos, un, jo tā zinātne tomēr palīdz. Protams, ja mēs runājam par aktīvo pārvaldīšanu, tad tur jau ir svarīgas zināšanas. Tur, piemēram, ja kāds domā par aktīvu pārvaldīšanu, tad ideāli būtu iegūt to CFA certifikātu. Tas ir nu, finanšu analītiķa profesijas zelta standards, es tā teiktu. Tā kā, ja mēs runājam par pasīvu, tad ir ok ar specifiskām zināšanām un finanšu grāmatu lasīšanu, bet aktīvā pārvaldīšanas gadījumā, tad tur ir vajadzīgas zināšanas. Jā,
tā kā, jā tur... Man liekas, ka tieši patiesībā varētu būt otrādi, nu, vismaz privāta persona vidē ir tas, ka tieši šī nu, tātad aktīvā pārvaldīšana, tātad treidošana, spekulēšana pat piesaista vairāk cilvēkus, kuri nu, iespējams nav lasījuši vai nu, tikai YouTube'ā paskatījušies kādus video. Nu, teiksim, kriptovalūtu telpā to Jā. Ļoti aktīvi var redzēt, nu, ka cilvēki paskatās dažus video un tad viņi sāk tirgoties un tad, kam ir tirgus iet uz augšu, iet labi, bet tad, kad tirgus iet uz leju, tad ar, piemēram, pagājušajā gadā parādījies ļoti daudz stāstu, cik cilvēki ir zaudējuši naudu, piemēram, ar kriptovalūtām un tā tālāk.
Jā, tas īstenībā ir ļoti neparasti, ka cilvēki dalās ar neveiksmes stāstiem. Parasti mēs redzam tikai veiksmes stāstus, un tas arī ietekmē cilvēkus, ok, šis nopelnīja tur vairākus tūkstošus, davai es iešu, bet kad gan nu, cilvēks nav, nesaprot, kas tas ir, un ka day tradings vispār nav saistīts ar ieguldīšanu, tas ir es teiktu, ka ļoti slikti, ka tā tas tiek. Nu, es saprotu, ka nevar izvairīties no tās reklāmas, un es biju pārsteigta uzzināt, ka finanšu prātības aptaujas rezultāti norādīja uz to, ka kripto cilvēki Latvijā treido divreiz vairāk kā akcijas. Tā kā tas bija diezgan rūkts fakts, ko es uzzināju, un, bet es sapratu, ka tā ir tikai reklāma un vispār tas modas lietas.
Tas varētu būt arī droši vien saistīts ar pieejamības, jo treidot ar akcijām ir sarežģītāk nekā, piemēram, reģistrēties tajā pašā Binance, kas ir pasaules lielākā Jā. Platforma. Tur ir nu, atkal tas tehnoloģiskais ērtums 3 soļi, un tad jau var nodarboties ar to margin trading, kur tu Jā. Vari 3 vai 5 aizņemties pret savu naudu un tā tālāk.
Ļoti ātri visu zaudēt.
Jā, tie ir arī ir arī tādi stāsti, protams. Un tad vēl tie, kas ar šiem meme stocks joku akcijām, mums arī pirms pāris gadiem studijā bija viens no cilvēkiem, kas pandēmijas laikā tieši sāka ar meme stockiem. Mm-hmm. Viņš teica, ka sliktākais, kas ar viņu notika, bija tas, ka viņš nopelnīja ar tiem pirmajām darbībām. Jo tad pēc tam tev liekas, ka tu esi ģeniāls investors, no gan pēc tam, Precīzi. Brauci uz Viļņa augšā kāpošā. Bet jā, es pieņemu, ka tur arī atgriežoties pie tā iepriekšēja, ka tur arī tās akadēmiskās zināšanas droši vien, ka var palīdzēt, jo tās jau kaut kādā veidā liek mums paskatīties uz tirgus vēsturi un kādiem lielākiem procesiem.
Tieši tā. Protams, es nekādā gadījumā negribu nenovērtēt izglītības svarīgumu. Tas ir svarīgi. Tieši saprašana, ka varbūt var ne tikai iet uz augšu, bet arī uz leju, saprast, kas ir uzņēma konkurētspēja, kas ir finanšu rādītāji, kādi ir svarīgi, kādi ne. Tad tā izglītība viņai palīdz saprast, prioritizēt. Un tiešām, kur ir uzņēmumā problēmas, kur nav, tā kā tieši palīdz tajā analīzē. Un arī palīdz, protams, izveidot to sistemātisko pieeju, disciplinētu pieeju, kas ir nenormāli svarīgi, veicot ieguldījumus akcijas vai obligācijas.
Jā, to mums praktiski visi eksperti saka, ka, nu, ka ir jābūt ļoti spēcīgam tam, kāpēc, kā jūs arī minējāt, nu, savādāk, jā, tajā brīdī, kad tirgi krīt, gribas visu pārdot un beigās sanāk vēl ar zaudējumiem. Bet jūs minējāt, ka jūs tas ieinteresēja jau ko ļoti ilgi, ka jūs šķirstījāt avīzu, lasījāt mazos rakstus. Vai jūs atceraties, kas bija jūsu pirmais pirkums, pirmā akcija, un vai tas bija veiksmīgs?
Jā, es atceros. Tas bija 2006. Gads. Es sāku ar Baltijas akcijām. Man liekas, ka viņi ir daudz pieejami man. Un es esmu tajā patī reģionā, kur tie tiek tirgoti. Tas pirmais bija Merko. Tas viņš joprojām ir. Un tas celtniecības uzņēmums. Un, nu, principā, gandrīz vienlaicīgi ieguldīju arī Olenfarma, tā kā abi viņi bija man diezgan veiksmīgi. Kaut gan es tā kā izgāju īsi pirms krīzes, jo mēs domājam par nekustamo īpašumu iegādi un vajadzēja tur pirmā iemaksāt to naudu. Tā kā, jā, bet man nekādu pareģošanas spēja nav. Tā kā, tas vienkārši veiksmes moments, kas palīdzēja fiksēt peļņu. Un, jā, bet, nu, es arī esmu pamanījusi, ka jaunajiem investoriem veicas, tā kā, bet nav jādoma pēc tam, ka visi ir ģeniāli investori. Tā kā,
Un kā jūs tagad, nu, jau 20 gadi pagājuši, kā jūs veidojat savu portfeli, to mēs arī vienmēr viesiem prasam, kā jūs strukturējat, ka tur ir akcijas vai ir kādi citi aktīvi un kā jūs sadalāt tur, vai ir Baltija palikusi?
Ir Baltija, jā. Nu, protams, sākumā es maksimizēju, nu, es teiktu, ka tas ir pamats, maksimizēju to IN atmaksas bonusu, tā kā, jā, es ieguldu pirmkārt uzkrājušā apdrošināšanu. Tas, es domāju, ka visiem tas ir bāze, kāpēc tu neizmanto to, kas ir tā kā...
20% atmaksa.
Tieši tā. Un nu, tad jā, pārējais brīvos līdzekļos es ieguldu akciju tirgos. Tas ir, man ir gan globālais portfelis, gan arī Baltijas portfelis. Mm-hmm. Es ticu tam, ko mēs darām uzņēmumā, un līdz ar to man ieguldīšanas stratēģija sasaistīta ar to, ko mēs darām uzņēmumā. Tā kā es ieguldu mūsu produktos, tas ir Baltijā top 8, globālais top 8 portfelis un Baltijā top 5. Tā kā mums Baltijā arī var atrast labus uzņēmumus, varbūt viņi kvalitāte ir ne tik augsta kā tos lieliskais septītnieks vai lielākais desmitnieks Eiropā, bet ir uzņēmumi, ar ko var nopelnīt. Tā kā, jā.
Vai arī izvēlēties, piemēram, obligācijas savam privātajam portfolim vai kaut kādas citus aktīvus, nezinu, kriptovalūtas jums?
Ne. Kriptovalūtam pagaidām es neticu, jo nu, es man nav nekādas argumentācijas, kāpēc ieguldīt kriptovalūtas. Kriptovalūta, tāpat kā zelts, ir atkarīga no tā, kāds ir pieprasījums un piedāvājums, un tur nekādu, apakšā nekādas naudas plūsmas nav, nekādu fundamentālu faktoru nav.
Tā kā zeltā arī neieguldu.
Zeltā arī neieguldu, jā. Tā kā, jo man ir fundamentāla pieeja. Es gribu ieguldīt uzņēmumos un riskēt kopā ar pašu uzņēmu un kopā ar uzņēmu īpašniekiem. Tā kā, jā, un... Jā, kripto neieguldu un obligācijas ne, pagaidām ne, bet man ir bišķiņ konservatīvākā stratēģija, ja mēs runājam par uzkrājušu apdrošināšanu. Tā kā, lai bišķiņ diversificētu, tad to, lai nebūtu tikai akcijas. Tā kā, jā. Bet, nu, par otro pensiju līmeni, tur man arī tikai akcijas, nu, protams, kā
jā, tas. Jā. Un tad pieņemsim, saprot, ka jūsu tajā portfelī, ko pati savu pārvada, tur ir uzņēmumi, nevis kaut kādi ETF vai kaut kas, kas apkopo vai kopē tirgu, bet jūs pati izraugaties.
Tātad. Jā, tikai uzņēmumi. Nu jā, es domāju, ka strādājot uzņēmumi, kas nodarbojas ar aktīvo pārvaldīšanu, tas ir izvēlas konkrētus uzņēmumus portfeļos. Nu, būtu bišķiņ divaini ieguldīt ETF-os. Nē, es neieguldu ETF-os, es ieguldu tikai konkrētas akcijas. Es uzskatu, ka tirgu ir ļoti daudz nekvalitīvo uzņēmumu. Mm-hmm. Un tas ne tikai tas ir mans uzskats, yeah. bet tas arī ir, nu, mūsu pētījumi to rada. Tā kā ļoti daudz uzņēmumi, kuriem ir problēmas ar finansiālu pusi, ar biznesa modeli un ar korporatīvo pārvaldību un pārējiem riskiem, tad kāpēc ieguldīt tos? Bet es teiktu, kā parastam cilvēkam, kurš negrib un varbūt nav laika iedziļinātos, un tas arī nav vajadzīgs iedziļinātos visi tas finanšu džungļos.
Nē, protams, tas ir jā. Jūsu darbs, jā. Gan akadēmiski, gan pilnulaika darbs. Pat jā. Divi darbi jums ir principā.
Tā sanāk. Tā kā, jā, tāpēc man fondi nekāda nav. Mm-hmm. Nu, izņemot to uzkrājušo apdrošināšanu, mm-hmm. tur gan ir.
Jā, un tad kādas stratēģijas jūs pieturat? Proti, vai jūs ieguldat regulāri fiksētu summu, vai tā kā jūs aktīvi pārvaldat, tad jūs arī varbūt ķerat tos labākos brīžus? Vai?
Jā, tas ir labs jautājums. Es mēģinu pieturēties pie sistematiskas pieejas, tad es katru ceturksni ieguldu naudu. Es, bišķiņ man tā sanāk, ka varbūt, kad uzņēmums ir nokritis, tad es pērku, bet nē, man vienkārši, es teiktu, nav laika citīgi sekot katrai pozīcijai, jo, es ticu mūsu portfeļiem un mūsu pieeja, tā kā vienkārši sistemātiski vienreiz ceturksnī ieguldu akciju tirgos, tā kā, jā, bet tur nekādas... Okay, ķeršanas nav. Vienkārši tam vēl vajag laiks un bišķiņ grūti ar to, ar darbiem savienot, ar ģimene savienot. Yeah. Jā.
Un tad varbūt pēdējais jautājums, Reģina, beidzot, kas ir tas jūsu varbūt ieteikums, pieņemsim tiem, kuriem tātad jums ir 20 gadi šie, bet tiem, kuri tagad avīzes droši vien viņi nelasa, bet viņi varbūt Delfi biznesā vai ārzemju kādos mēdījos lasa īsās ziņas par biržu un tad domā, man varbūt vajadzētu kaut ko darīt. Kā sākt, ko darīt?
Jā, pirmkārt saprast, ka tā nav lieta priekš kaut kādiem, dieviem vai doktoriem, ekonomikas doktoriem, jebkurš to var darīt un jebkuram, es teiktu, vajag to darīt. Piemēram, mani bērni 11 un 14, viņi paši tagad iegulda, viņi taisa savus portfeļus. Tā kā es teiktu, jo ātrāk, jo labāk. Bet jautājums ir atkal par to vēlmi un laiku, ko cilvēks vēlas vai nevēlas atvēlēt investīcijiem. Tad es teiktu, ja nav nekādas vēlmas un arī laika un nav nekādas intereses, vienkārši ieguldiet plašajā tirgu ar viszemāko komisiju ETF-a un viss tā kā un aizmirstiet. Regulāri, protams, papildiniet. Ja jūs vēlaties sākt ar aktīvo pārvaldīšanu, tā kā ar aktīvo ieguldīšanu, tad tur vajadzētu sākt ar mazām sumām, jo svarīga ir pieredze un jebkuram būs kļūdas un tas ir okei. Okay. Vienkārši mums no kļūdām jāmācās. Tā kā, pamazām, es teiktu, vajag audzēt to zināšanu bāzi un arī pieredzi. Un laiku pa laikam es ieteiktu arī lasīt grāmatas par personīgām finansēm un par ieguldīšanu.
Ir varbūt kāda grāmata, ko varat rekomendēt?
Noteikti, jā. Mums ir izcila grāmata Latviešu valoda naudas psiholoģija. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats, lai sāktu iedziļinātos finansēs. Bet pat, ja cilvēkam viss tas pilnīgi neinteresēs, es teiktu, ka šīs grāmatas vismaz vienu gadā vajadzētu izlasīt. Tā kā, ir vairākas ļoti labas grāmatas, arī latviešu valoda. Tā kā.
Nesen igauņu Jāks Rosāra izdeva savu grāmatu, viņš arī mūsu studijā viesojās, prezentējot, kas 2010. Gadā, ko viņš Igaunijā izdeva. Mēs zinām, ka igauņiem ļoti labi ir gājis ieguldot un attīstot savu finanšu pratību, tad iespējams, ka šīs grāmatas ceturtā versija varbūt arī Latvijā iekustinās un tā. Bet jā, ar šo es teikšu paldies Jūlijai, paldies, ka atnācāt, paldies, ka pastāstījāt par ESG, par Alfinox, par savu stratēģiju, padalījāties ar saviem pirmajiem soļiem un tā. Un savukārt skatītājiem atgādināšu, ka mūs jūs varat skatīties gan Delfi TV, gan YouTube, gan Facebookā, Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Mēs publicējam mazus klipiņus no mūsu raidījumiem, protams, varat klausīties mūsu podcastos, Spotify un Apple Play. Un ja jums rodas kādi jautājumi, tad jūs arī varat to sūtīt uz nākotnes kapitāls @delfi.lv. Paldies!
Jā, paldies, Raivi, un paldies par tik izcilu raidījumu. Man ies, tas ir ļoti noderīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Šis būs klips. Paldies, visu labu!